Չգիտեմ, թե դուք հավանություն կտաք իմ ձեռնարկներին, ասաց Մարտինը Ռութին մի քանի օր անց. Ես վճռեցի, որ քրոջս մտապրելը ձեռնտու չի իմ գրպանի համար, և ուզում եմ ինքնուրույն ապրել. Ես արդեն սենյակ եմ վարձել հյուսիսային Օքլենդում, շատ խաղաղ մի տան մեջ, և գնեցի նավթավառ. Կերակուրին ինքս կպատրաստեմ. Ռութը հիացավ. Առանձնապես նրան դուր եկավ նավթավառը.
«Միստր Բեթլերն էլ է դրանից սկսել»,
ասաց նա. Մարտինը թեթևակի գիտեց հոնքերը, երբ աղջիկը հիշեց այդ պատվարժան ջենտլմենի անունը, և շարունակեց. «Նամականիշներ կպցրի իմ բոլոր գրվածքներին. Միև նորից ուղարկեցի դրանք խմբագրություններին. Այսօր կտեղափոխվեմ նոր բնակարան, իսկ վաղվանից կսկսեմ աշխատել».
«Ծառայության եք մտել»,
բացականչեց աղջիկը, իր ամբողջ էության պարզականքելով այդ ուրախալի լուրին, ավելի մոտիկ գալով Մարտինին, ժպտալով, սեղմելով նրա ձեռքը.
«Ինչու դուք ինձ ոչինչ չասացիք, այդ ինչ ծառայություն է»։
Բայց Մարտինը բացասաբար շարժեց գլուխը. «Ուզում էի ասել, որ վաղվանից դարձյալ կսկսեմ գրել»։ Աղջկա դեմքը ձգվեց, և Մարտինը շտապեց շարունակել. «Ճիշտ հասկացեք ինձ. Այս անգամ ես անձնատուր չեմ լինելու լավատես երազների. Ես ղեկավարվում եմ սառը, ռոզայիկ, զուտ գործնական հաշիվներով. Դա ավելի լավ է, քան նորից գնալ նավարկության. Եվ վստահ եմ, որ ավելի կվաստակեմ, քան Օքլենդի շարքային ծառայողը. Վերջին ամիսներին ես ժամանակ ունեցել եմ շատ բան կշռադատելու. Ես չէի աշխատում գրաստիպես, համարյա ոչինչ չեմ գրել, և եթե գրել եմ, դա տպելու համար չէ. Իմ ամբողջ ժամանակը հատկացրել եմ ձեր նկատմամբ ունեցածը սիրուն և զանազան բաների մասին խորհրդածության. Ճիշտ է, մի քանի բան կարդացել եմ, բայց դա էլ առնչություն ունի իմ խորհրդածությունների հետ. Ես մեծ մասամբ հանդեսներ եմ կարդացել. Ես խորհել եմ իմ մասին, աշխարհի մասին, աշխարում իմ տեղի մասին. Ինչ երաշխիքներ ունեմ տեր դառնալու այնպիսի դիրքի, որը կարող էի առաջարկել ձեզ. Բացի այդ կարդացի Սփենսերի ոչի փիլիսոփայությունը, և այնտեղ գտա անմիջականորեն ինձ վերաբերող շատ հետաքրքրական բաներ, ավելի ճիշտ իմ գրվածքներին վերաբերող, ինչպես և այն գրականությանը, որ ամեն ամիս տպվում է հանդեսներում. Այդ բոլորի, խորհրդածությունների, ընթերցումների և ձեր նկատմամբ տածած սիրո հիման վրա եկա հետևյալ եզրակացության. Ես վճռեցի գրական արհեստավոր դառնալ. Առայժմ կմոռանամ գլուխ գործոցների մասին, և կգրեմ ամեն տեսական մի բաներ, ֆելյետոններ, անեկդոտներ, առօրյա թեմաների շուրջ բանաստեղծություններ, զավեշտ, առհասարակ ամեն բան, որի նկատմամբ պահանջ կա գրական շուկայում. Չէ որ գոյություն ունեն գրական գործակալություններ, որոնք նյութեր են հայթայթում թերթերի, զավեշտի էջերի, կիրակնորյա հավելվածների համար. Ես կպատրաստեմ այն, ինչ պահանջում եմ, և հավատացնում եմ ձեզ, որ վատ չեմ վաստակի. Կան անկախ լրագրողներ, որոնք վաստակում են ամսական 400, երբեմն 500 դոլար. Ես չեմ պատրաստվում նմանվել նրանց, բայց ամեն պարագայում կվաստակեմ ապրուստ հայթայթելու չափ, և դեռ ժամանակ կունենամ իմ աշխատանքով զբաղվելու և սովորելու. իսկ ոչ մի ծառայություն այդ բանը չի տա. Կամաց-կամաց կսկսեմ ուժերս փորձել լուրջ բաներ գրելու, և կսովորեմ ու կպատրաստվեմ իսկական աշխատանքի. Գիտեք, ես ինքս եմ զարմանում, թե որքան եմ առաջ գնացել. Երբ ես առաջին անգամ փորձեցի գրել, պարզապես նկարագրում էի զանազան պատահարներ, բայց ոչ մի գաղափար, ոչ մի միտք չկար իմ մեջ, մինչև անգամ չկային բառեր, որոնցով ես կարողանայի մտածել. Իմ բոլոր ապրումները պատկերանում էին ինձ որպես որևէ նշանակությունից զուրկ պատկերների շարք, բայց երբ սկսեցի սովորել և հարստացրի իմ բառապաշարը, բոլոր այդ նկարներում սկսեցի տեսնել շատ բան, որը նախապես չէի նկատում. Ահա այն ժամանակ էլ սկսեցի գրել իսկական բաներ. Գրեցի արկած, ուրախություն, կացա, կյանքի գինին. Այդպիսի բաներ ես դեռ շատ կգրեմ. Ինչև իսկ ավելի լավ կգրեմ. Բայց դրանով կզբաղվեմ միայն ազատ ժամանակ. Հիմա ես արդեն չեմ ճախրում երկնքում. Սկզբում սև աշխատանք դրան շահելու համար. Իսկ դրանից հետո գլուխ գործոցներ. Որպեսզի ապացուցեմ ձեզ, որ ես իրավացի եմ, երեկ-երեկու հատկապես գրեցի 6 մանր բաներ զավեշտական շաբաթաթերթերի համար. Եվ արդեն պատրաստվում էի անկողին մտնել, մտքովս անցավ փորձել ուժերս ծիծաղաշարժ քառյակների վրա. Եվ ընդամենը մի ժամում 4 հատ գրեցի. Կարելի է ամեն մեկի համար ստանալ մի դոլար. 4 դոլար վաստակել հենց այնպես, քնելու պատրաստվելիս, կարծում եմ այնքան էլ վատ չէ. Իհարկե այդ աշխատանքն ինքնըստինքյան ոչ մի արժեք չունի. Դա ձանձրալի և մի օրինակ է, բայց ոչ ավելի ձանձրալի, քան գրասենյակային հաշվեմատյանների հետ գործ ունենալը և անվերջ թվերի գումարով զբաղվելը, ամսական 60 դոլար ստանալու համար. Ընդմին այդ աշխատանքը ամեն պարագայում առնչություն ունի գրականության հետ և ինձ հնարավորություն կտա գրելու արժեքավոր բաներ. Բայց ինչ միտք կա գրելու այդ արժեքավոր բաները, այդ գլուխ գործոցները, հարցրեց Ռութը. Դուք չեք կարող վաճառել դրանք։ Մի ասեք, սկսեց Մարտինը. Աղջիկն ընդհատեց նրան. Այն բոլորից, որոնք դուք թվարկեցիք, և այնքան հավանում եք ինքներդ, մինչև այժմ չեք վաճառել ոչ մի տող։ Մենք չենք կարող ամուսնանալ հույսներս դրած գլուխ գործոցների վրա, որ ոչ ոք չի գնում։ Լավ, մենք կամուսնանանք հույս դնելով քարյակների վրա, որ կգնեն բոլորը, համառորեն ասաց նա և գրկեց Ռութին։ Բայց Ռութն այս անգամ տրամադիր չէր փայփայանքի։ Ահա, լսեցեք, արհեստական ուրախ շեշտով ասաց Մարտինը. Սա գեղարվեստ չէ, բայց դոլար է։ Երբ տանը չէի, իմ ծանոթը եկավ դրան պարտք վերցնելու։ Երբ տանը չէի, իմ ծանոթը չզլացավ հայհոյելու։ Բայց քանի որ տանը չէի, որտեղից էի դա իմանալու։ Այդ ոտանավորի ուրախ, կաքավուն ռիթմը չէր կապակցվում այն վահատ արտահայտության հետ, որը աստիճանաբար դրսևորվում էր Մարտինի դեմքին։ Ռութը չշպտաց, այլ մռայլ նայում էր նրան։
«Թերևս մի դոլար կտան դրա համար», ասաց աղջիկը, «բայց այդ դոլարը կրկեսում ծաղրածուին տրվող դոլարն է։ Ինչպես չեք հասկանում, Մարտին, որ դա ստորացուցիչ է ձեզ համար։ Ինձ ցանկալի է, որ իմ սիրած ու հարգած մարդը զբաղվի ավելի լուրջ և պատշաճ գործով, և ոչ թե հանգավոր անիմաստ բաներ գրի»։
«Դուք կուզենայիք, որ նա նմանվի միստեր Բեթլերին», հարցրեց Մարտինը։
«Ես գիտեմ», ասաց աղջիկը, «որ միստեր Բեթլերը ձեր սրտովը չէ»։
«Միստեր Բեթլերը հրաշալի մարդ է», ընդհատեց նրան Մարտինը։ «Նա բոլոր հարցերում անթերի է, բացի ստամոքսի անմարսողությունից»։ «Բայց ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում, թե ինչու քարյակներ գրելը ավելի վատ է, քան գրամեքենա թխթխկացնելը կամ գրասենյակային մատյանների վրա քրտնելը. Եվ այս և այն միայն միջոց են նպատակին հասնելու համար. դուք ուզում եք, որ ես սկսեմ մատյանների վրա ճգնելուց և ի վերջո դառնամ ինչ-որ փաստաբան կամ վաճառական. իսկ ես ուզում եմ սկսել լրագրական մանր աշխատանքից և վերջը դառնալ մեծ գրող»։
«Այստեղ տարբերություն կա»,
պնդեց Ռութը։
«Ինչ տարբերություն»։ «Թեկուզ այն, որ դուք ոչ մի կերպ չեք կարողանում վաճառել ձեր այն գրվածքները, որոնք հաջող եք համարում. Չէ որ մի քանի անգամ փորձել եք, բայց խմբագիրները ձեզնից ոչինչ չեն գնում»։
«Ժամանակ տվեք ինձ, սիրելիս», ասաց Մարտինը պաղատակին։ «Այս աշխատանքը միայն պալիատիվ է. ինձ մի 2 տարի ժամկետ տվեք. այդ 2 տարում ես հաջողություն ձեռք կբերեմ և իմ բոլոր գրվածքները իրար ձեռքից կխլեմ. ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. ես հավատում եմ ինձ և շատ լավ գիտեմ, թե ինչի եմ ընդունակ։ Այժմ գիտեմ, թե ինչ է գրականությունը։ Գիտեմ նաև, թե աննշան կրճակներն ինչ անպետք բաներով ողողում են թերթերն ու հանդեսները։ Վստահ եմ, որ երկու տարուց դուրս կգամ հաջողությամբ պողոտան, իսկ գործի ասպարեզում ես երբեք հաջողություն չեմ ունենա։ Դա իմ սրտովը չէ, դա ինձ թվում է ձանձրալի, անմիտ, չնչին բութ գործ։ Ամեն պարագայում ես հարմար չեմ այդ գործին։ Ես երբեք հասարակ գրագրի աստիճանից ավելի վեր չեմ բարձրանա։ Եվ միթե դուք և ես կարող ենք երջանիկ լինել, ապրելով գրասենյակային չնչին ռոճիկով։ Ես ուզում եմ ձեզ համար ձեռք բերել աշխարհում լավագույն բաները, և ձեռք կբերեմ, ինչ գնով էլ լինի։ Միշտ առավել լավը։ Ձեռք կբերեմ, կնվաճեմ այդ բոլորը։ Նշանավոր գրողն իր վաստակով միստր Բեթլերներին ջուրը կտանի, ծարավի ետ կբերի։ Դուք գիտեք, որ գնայուն գիրքը հեղինակին կարող է եկամուտ բերել 50,000, մինչև անգամ 100,000 դոլար։ Երբեմն մի քիչ ավելի, երբեմն մի քիչ պակաս, բայց միջին հաշվով մոտավորապես այդքան։ Ռութը լուռ էր, նա շատ էր դարմացած, և չէր թաքցնում այդ։ «Վատ է», հարցրեց Մարտինը։ «Ես այլ հույսեր և ծրագրեր ունեի», պատասխանեց աղջիկը։ «Ես համարում էի, և հիմա էլ համարում եմ, որ ձեզ համար լավագույնը կլիներ այն, որ դուք սղագրություն սովորեիք. Մեքենայով գրել դուք գիտեք, և ծառայության մտնեիք հայրիկիս գրասենյակը. Դուք մեծ ընդունակություններ ունեք, և ես վստահ եմ, որ կարող եք լավ իրավաբան դառնալ»։